I denne særudgave af Mikrofonholder har vi samlet en række samtaler, hvor fremtrædende kulturpersoner taler om alt lige fra den seksuelle debut til meningen med livet. I marts inviterede forfatter Erling Jepsen, sanger og sangskriver Marie K. hjem i sin lejlighed på Islands Brygge i København. Her mødtes de to ved midnat og talte om søvnens verden, om arbejdsvaner og om at bruge sig selv og sin nærmeste, når man forfatter sange og bøger.
Jeg holdt cirka 300 foredrag.
Det var helt vildt.
Jamen det er det, og det er på 2,5 år, tre eller tre år.
Jamen, så er det jo klart.
Nej, ja, det var alt for meget, men jeg fik det meget godt betalt. Det er derfor, jeg har den her lejlighed, vi sidder i nu. Den betalte faktisk det her sted, alle de foredrag der. Og så til sidst, så måtte man spørge om noget.
Ja.
Det var nu sådan det nemmeste. Det tænker jeg faktisk på at skrive en bog om en gang. Jeg begyndte at skrive det ned, fordi det var sådan nogle... Man kunne ikke forudse, hvad folk ville spørge.
Jeg kunne godt forestille.
En af de første gange, der havde så svært ved at få dem ud af busken. Endelig så var der en dame, der rakte hånden op. Og så blev jeg så glad. Så sagde, hvad vil du spørge om? Jeg bor lige over for din mor, sagde hun så. Jeg bor lige over for din mor.
Mm.
Nå, hvad vil du spørge om da? Jeg bor lige over for din mor. Det var det. Det var det spørgsmål, der var den dag. Så var der engang oppe i Nordjylland, oppe omkring Skagen, der med en fjerdslev eller noget. Det var altså, det var tunge i røven. Og der var der et spørgsmål, der lød sådan her. Jeg har været hen og se filmen Frygtelig Lykkelig. Og der lagde jeg mærke til, at hjemme hos ham landbetjenten der, der var der ikke nogen blomster i vinduet.
Nej.
Hvorfor var der ikke det? Kunne der ikke i det mindste være en blomst i vinduet? Hvad skal man sige?
Nej, det kunne der ikke.
Nej. Så synes hun også, at den var meget brun, filmen.
Men er der så nogen, du har skrevet om, som så kommer op til dig?
Ja.
Og konfronterer dig med?
Okay, rigtig mange. Næsten hver dag. Især nogen, der har kendt dem, jeg har skrevet om. Men det er også sket, at nogen er kommet, som er med i bøgerne.
Okay.
Men så bytter jeg jo rundt på navnene, forstår du. De sagde det inde på forlaget, jeg skulle. Men som de siger, vi kan nok bytte tilbage. Vi kan nok bytte tilbage, ikke? Men juridisk er jeg på den sikre side ved at bytte rundt på navnene.
Altså det var juridisk, det var derfor forlaget
sagde det, ja, fordi ellers kan der komme ballade og sådan noget. Ja. Men der skete så noget, altså det var efter bøgerne. Der mødte jeg meget stor modstand i Kram, hvor jeg kommer fra. Men så, kunsten og redaktor, den blev lavet på dialekt.
Ja.
Det kunne de ikke stå for.
Nej.
Så ændrede stemningen sig. Der var jeg faktisk ud for en gang, der kom ind og sagde, hvem han var. Jeg kunne godt huske det og sådan noget. Du bruger jo vores navn i din bøger. Ja, sagde jeg. Hvorfor har du ikke brugt mit? Han vil godt med næste gang.
Ja.
Det er også lidt fint at være med i en film.
Ja. Ja.
Men hvad med din sang? Altså, er der nogen, du skal tænke på? Dem her vil jeg ikke have med. Altså, det vil de være kede af. Eller, det her skal jeg lige pakke lidt ind.
Nej, det gør jeg ikke ret meget.
Aha.
Jeg har en ven, som siger, at man skal ikke skåne nogen, kun børnene.
Ja.
Du må skrive om alt.
Og heller ikke sig selv. Men det gør du heller ikke. Du laver ikke noget sådan fantastisk billede af dig selv, ikke?
Nej, jeg tror heller ikke, at jeg sådan... Altså, jeg er sådan set meget privat menneske, men de er jo ret personlige, de der sange.
Ja, så det er noget, jeg godt kan lide. Altså, du har ikke noget, du skal forsvare. Det synes jeg er lidt kedeligt, når folk skal forsvare en hel masse.
Mm.
Det er meget spændende med dem, der ikke er noget, de skal forsvare.
Mm.
Kan du ikke få lyst til sådan at hævne dig over... Enten en eller noget, eller...
Jo, jeg kan godt få lyst til at få vrede ud i sangen, men indtil videre har jeg kasseret dem. Fordi jeg synes ikke rigtig, de er gode i længden.
Nå.
Altså det, og jeg kan godt lide at høre musik, hvor der er vrede i, så det er ikke, fordi jeg ikke bryder mig om det i musik. Men så det er ikke fordi, at jeg sådan set ikke kan tåle...
Nej, du synes ikke, altså, du får til at fungere.
Men det klæder mig, men det kan det komme til jo.
Ja.
Men nej. Men jeg kom til at tænke på det der, du sagde med, at altså, hvad skal man passe på? Hvad skal man skåne nogen, når man skriver? At jeg så, at det er 5 år siden, så jeg ligesom refererer det så godt, som jeg nu kan, men jeg så et interview med Susanne Brøgger, hvor hun sagde noget i retning af, at hver bog koster en ven.
Ja, det kan jeg godt huske.
Har du set det?
Jamen, jeg kender hende godt lidt, og ved godt, hun har det sådan, ja.
Ja. Og det var sådan et interview med en ung svensk fyr, kan jeg huske. Og så siger han sådan, jamen, hvis hver bog koster en ven, kunne du så ikke skrive på en måde, så, ja. Eller tage hensyn, så det ikke, altså, du ikke skader folk. Og så siger hun, og der kan man se, at hun bliver påvirket af det. Og så siger hun, sig mig, har folk glemt, hvad god litteratur koster? Og det er bare sådan, altså jeg er overhovedet ikke på hendes niveau, eller hvad kommer det heller ikke, men hun siger nemlig noget, som bare gjorde indtryk på mig. Det der med, at det er enten eller, altså.
Mm. Det spørgsmål, jeg hører mest, det er, var det nu også nødvendigt?
Det er også meget jysk.
Ja. Var det nu også nødvendigt? Hvad skulle det nu til for?
Det er sjovt.
Jeg har nogle venner, som skriver om deres venner, og som... eller sådan, venner kan genkende sig selv i dem, ikke? Og som kommer og siger, det var ikke helt sådan, det var. Det har jeg aldrig prøvet. De kommer ikke til mig og siger, det var ikke sådan, det var. De kommer og siger,
var det nu også
nødvendigt?
Ja.
Hvorfor skulle det nu, som er nu af det? Og hvorfor skal man fortælle sandheden?
Men der er vel også, sådan er det i hvert fald med min sang, der er vel også i dine bøger, det er jo hele tiden en blanding.
Jo, det er det jo.
Det er jo sådan set det mest forvirrende, tror jeg.
Ja.
For dem, jeg skriver om, det er, at det hele tiden skydes, at der skydes så meget, altså, der er alt muligt digteri.
Men det er der jo, det er, altså, det, der er masser af mennesker, der ikke læser romaner sådan ellers. Jeg troede lige en overgang, der var en del i Kram, der læste mine romaner. For jeg blev rigtig meget udlånt på biblioteket.
Ja.
Men det var simpelthen, fandt jeg ud af, fordi de kiggede efter navne.
Nå.
Det var ikke navne, der var med. Hvis der var nogen, der læste romanen, så var det, kunne det godt være, for eksempel, at det var meget passet, hvor meget passet ikke. Det var så ikke noget, de konfronterede mig med. Men min mor konfronterede de med sådan nogle ting der. Og de sagde også til hende, din søn, han er været slem. Han kunne i det mindste have vindt, til du var død. Vinter er ved dø, sagde hun. Skulle han da vinde længe? Er kun 85? Efter sådan, at hun lige skulle synge dengang, så holdt hun faktisk med mig, og synes det var helt rigtigt, at jeg skrev, hvordan det havde været.
Ja. Men der står i starten af Frygtelig Lykkelig, at den er baseret på virkelige hændelser,
ja,
står der ikke?
Jamen, det er rigtigt. Dorte, med hende med barnevognen,
ja.
Det er min kusine i Vojens.
Okay.
Hun er også blevet interviewet i nogle aviser.
Okay.
Hun gik en del op i, at den der barnevogn, den var i virkeligheden lyserød, den var ikke blå.
Okay.
Så altså, hun kunne ikke opleve filmen, som vi oplever film, og jeg kunne da heller ikke, altså kunstnerkaret kunne jeg heller ikke opleve sådan en film, fordi det var så tæt på.
Ja.
Så det var sådan helt terapeutisk for mig.
Ja.
Og sådan har hun nok haft det med Frygtelig Lykkelig.
Ja.
Ja, hendes historie, som hendes familiehistorie, som er, hvad skal vi sige, det som historien er baseret på, den er næsten værre. Mm. Altså, hvis jeg gør noget, så pynter jeg sgu, så synes jeg selv.
Okay.
Men jeg har nok også altså, lidt mere blik for altså, det djævelske. Altså, det er sådan ret satirisk, og jeg kan godt lide det dæmoniske. Sådan så jeg selv bliver lidt bange også.
Okay.
Altså nu er jeg har skrevet mest dramatik, ikke? Og der gælder det jo om at den store konfrontation og få det langt ud.
Mm.
Ud over en afgrund nærmest. Så det ligger jo dybt i mig. Sådan tænker jeg også lidt, når jeg skriver romaner. Hvor galt kan det gå? Jeg synes også, det er ufatteligt, sådan, hvor meget ondskabsfuldhed der er omkring en. Ikke? Og det kan godt give mig tilfredsstillelse at skrive sådan om mennesker, der er rigtig onde med hinanden. Altså sådan i nogle detaljer, svælge lidt i det. Giver det også en æstetik?
Ja.
Kunne du ikke lave en sang om et slagsmål, for eksempel?
Hvordan?
Beskriv det. Lone Hørsholm har skrevet en digtsamling om, hvad hun følte, da hun blev skilt.
Ja.
Og der skilte hun det med, hvordan hun stikker manden en kniv.
Ja, jeg kender det godt. Eller jeg kender...
Ja. Kunne du ikke tænke dig at lave en sang om en, der slår en ihjel, måske spreder op, altså flår tarmene ud af ham? Hvad rimer på tarme?
Altså, det er noget, der ikke må larme, eller sådan, altså, man, eller hvad?
Jeg prøver bare, hvad hedder det, slykke
noget? Jamen, jeg prøver også bare at arbejde med, jeg synes, det er en spændende opgave, det er derfor, jeg er så stille.
Okay. Jeg havde en onkel, han kunne faktisk kun fortælle om slagsmål. Han kunne ikke snakke om andet. Han var rigtig glad for slagsmål. Hver gang han kom på besøg, så beskrev han et slagsmål, han havde været i. Det tog en time, så gik han igen. Så må man da kunne lave en sang om det.
Men altså, indeholder sangen, er det kun altså, en gennemgang af et slagsmål?
Nej, det er nok for lidt, jo, ja.
Jamen, det kan vi godt lave, men det, er der noget som helst om, hvad det kommer ud af, eller er det simpelthen bare...
Ej, det skal jo komme fra hjertet.
Ja.
Ligesom når man drømmer, så slår man også nogle gange ihjel.
Mm.
Okay, gør man ikke det?
Jeg har aldrig slået nogen ihjel i drømme.
Har du ikke?
Nej.
Det lyder uhyggeligt.
Ja.
Bliver du slået ihjel i drømme så?
Nej.
Hvad fanden sker der så?
Der sker... Der sker ikke så meget. Men det er bare så, fordi det er tit folk siger til mig, at det skulle du skrive en sang om.
Ja.
Et eller andet, ikke?
Ja.
Og det er altid noget... Jeg er ked af at sige det nu, men det er altid noget, man overhovedet ikke kan skrive en sang om. Ja, men det der med den der idé med slagsmål, den kan jeg mærke, at jeg er på en eller anden måde draget af.
Ja. Har du selv været i slagsmål nogle gange?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg stod engang på rulleskøjter, og så var der en fyr, som ligesom tog sin sippetov ned, og så hævde det under hjulene, og så væltede jeg. Men det er jo ikke et slagsmål. Det...
Nej. Det var da et svin, hva'?
Ja, men han var vanvittig.
For helvede, mand.
Ja, for helvede.
Han skulle da bare have nogen på et dækkel, som vi siger.
Jeg sagde det til pædagogen, så blev han hentet.
Ja. Det var da sådan også lidt.
Har du været oppe at slås?
Ja, det har jeg. Altså, nu er det her jo radio, men... du kan se her, det er et knivstik.
Gud, ja.
Og jeg er blevet skudt her. Og jeg har faktisk... Nu har jeg underbukser på, så du kan godt se her. Her har jeg også fået en kniv. Det var sådan nogle bander. Der slås med luftbøsser og knive.
Men det der ar, du har på benet, det er jo langt. Altså, ja, det er et kæmpe
ar. Det er ret langt. Det er en 30 centimeter.
Og det
så
bande.
Skulle du se det ar, jeg kan have ham.
Ja, er det rigtigt, du har været i bander?
Ja, det er rigtigt. Det var alle. De voksne var sgu næsten også. Altså, der var alle havde skydevåben og knive. Og man brugte det på en helt anden måde end i dag. Altså, skydevåben brugte man også meget til fest. Man skød op i luften. Barnedåb og sådan noget. Bryllupper skød man meget op i luften.
Hvordan har du blevet skudt her?
Jamen, det var, fordi jeg skød efter en, som så også havde en luftbøsse. Og så ramte han mig her. Og så løb jeg hjem, fordi det blødte, og pisse og bange, og ramte i hovedet, ikke? Så ringede min far til hans far.
Ja.
Og sagde, din søn har skudt min søn i hovedet med en luftbøs. Hvad er det for noget?
Mm.
Så sagde han, jeg skal lige spørge min søn, om det kan passe. Og så kom han tilbage og sagde, ja, det er rigtigt nok. Men det var ikke meningen at ramme i hovedet. Han sigtede hen over hovedet, og så kom der en og puffede til ham, og så kom han til at ramme din søn i hovedet. Nå, men så er det fint nok, sagde min far. Undskyld, jeg forstyrrede her så sent om aftenen.
Ja.
Så var det ikke mere.
Altså, sådan noget har jeg jo slet ikke været ude i.
Men sådan noget, altså det er jo, som min mor sagde, det er jo bare skindt. Det gror jo sammen igen.
Mm.
Det var da godt, der ikke gik noget ud over bukserne. Fordi bukser er jo dyre. Men altså, skind, Det koster ikke noget, det går sammen med sig selv.
Ja.
Så det var en voldsomhed, altså brutalitet, en afstumpethed. Og det kan jeg egentlig godt lide at skrive lidt om det også, fordi jeg tror egentlig, jeg har været sådan en lidt sart. Min far var altid bange for, at jeg var bøsse. Han lærte mig sådan med koldt vand under armen og sådan noget. Og det der med at sidde ind og læse så meget, det var han meget urolig over. Jeg skulle ud, ikke? Og hærdes og alt det der. Ja. Jeg havde faktisk lært ham mistænkt for at være bøsse og sådan. Det er nu en anden historie. Mm. Hvor kommer jeg fra det her? Nu bliver det så spændende, jeg bliver helt notat, hvor jeg troede. Nu har jeg det der hul der. Hvad var det, vi snakkede om?
Vi snakkede om det der med, at du skulle hærdes.
Ja, det gjorde jeg. Jo, men der har jeg sådan været en lidt, lidt sart fyr, tror jeg egentlig. Og derfor har det gjort sådan indtryk på mig med den der afstumpethed. Og derfor så vender jeg mig tilbage til den og skriver om faktisk mennesker, der ikke er sådan ret søde ved hinanden.
Ja. Fordi du har set det.
Ja.
Ja.
Og så har jeg fundet ud af, at for at jeg skal være god i det, jeg skriver, så skal jeg være medvidende. Altså, jeg skal selv have været der.
Mm.
Og så skal jeg være anfægtet. Det er sådan et gammeldags ord, men det synes jeg er rigtig godt at være anfægtet. Eller sådan skulle det ikke have været.
Nej, okay.
Det var helt forkert, det der.
Ja.
Og så er jeg nødt til at dele det med nogen.
Ja.
Men altså, man må heller ikke være alt for tæt på. Man skal, det skal sådan være i... Kan du ikke det?
Jo, det kender jeg så godt.
Det må ikke være helt inde.
Det må ikke være sådan helt fuldstændig terapeutisk og... Og
nej,
alt for
nej,
tæt på, men du skal alligevel, der skal alligevel være et eller andet i det, som griber dig.
Ja.
Sådan synes jeg faktisk også, det er, når man synger altså sådan live, at du skal ramme sådan en mærkelig balance imellem at være bevæget af det, men samtidig være så fokuseret, så du sådan set.
Ja.
Husk at tekst, der kommer igennem det. Det er sådan sjovt.
Ja.
Lidt sportsagtigt mellemting.
Borges, forfatteren der Argentina, tror jeg han var, han har sagt, at kilden til eventyret og fantasien findes i udkanten af ens barndomsområde. Det er en lidt kringlet sætning, men jeg tror faktisk, det er sådan, at kilden til eventyret og fantasien findes i udkanten af ens barndomsområde.
Jeg forstår ikke det med udkanten af ens barndomsområde.
Jamen det mener jeg må være sådan det der med, at det skal ikke være helt inden ved nerven. Okay. Det skal være i udkanten.
Ja.
Fordi ellers bliver det måske for terapeutisk. Ellers kan man ikke sådan have den distance. Man skal have noget distance. Det er også det, jeg synes er så elegant ved dine tekster. Altså, der er distance, men der er også ærlighed. Og hvornår tipper det? Det kan man jo ikke stille nogen regel op for.
Mm-mm. Tænker, du har været i alle de der slagsmål.
Dem synes jeg, du skulle skrive om.
Det skal jeg nok.
Jeg har min luftbøsse endnu. Det er en Diana 22. Den er så over på kontoret.
Ja. En 20, det er også nemt at rime på.
Ja.
Jeg laver det i morgen.
Kan det ellers være på tysk?
Jamen, det kan jeg ikke.
Nå, okay.
Det er for svært. Det er det på grund af det med Rammstein.
Ja, det var det, jeg tænkte.
Ja. Ja, men jeg kan ikke både tage en Rammstein-opgave, og så også
nej,
det med slagsmål. Du, vi må
kan du snakke
en
jysk?
Ja, det kan jeg. Altså, ja.
Må jeg høre?
Ej, altså...
Kom nu, bitte søde. Kom nu. Nu kniver jeg, hva'?
Jeg har sådan nogle... Altså, jeg kan ligesom bedst blive til folk, som er fra Jylland, og så synes jeg, at jeg kan det sådan nogenlunde, ikke? Men det er også fordi...
Du kan ikke slås, og du kan ikke snakke jysk.
Jo. Jeg kan sige noget, jeg kan faktisk sige noget Aalborg.
Kom så.
Er du klar?
Ja.
Hvad sker med de andre? Er det ikke okay?
Jo, det synes jeg sgu da.
Hvad sker med de andre? Altså, det er noget med at rulle på de der ærer.
Ja, vi ruller meget på ærerne, ja. Vi siger for eksempel rev.
Ja.
Du snakker og rev den går, Maria.
Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lave det der.
Mm. For så har vi CH-lyd også. Pig. Det er en søde pig.
Ja. Men jeg har været meget optaget...
Du kan slås, og du kan snakke jysk. Du kan sige en sætning og aalborsk. Jeg tror, vi skal finde en anden... Vi skal finde en anden... Hun du et.
Min far blev født på spidsen af et land, som slet ikke passer til så fræk en mand. Min far, han har røvt og skældt en masse mennesker ud. En gang blev en mand så sur, at han slog min far ud. Sådan kan det gøre, når man er så fræk som far. Så får man ikke en flad, man får et par. Og jeg savner ham. Min far kan lide fisk, tobak og bøger, rødvin, hvidvin og likør. Min far kan lide fint tøj, slips og skjorter det hele. Og min mor er i nederdel. En gang dansede vi omkring. Nu er jeg kun hans ting. Og jeg savner
ham. Ej, hvor er det smukt, Maria.
Tak.
Det er virkelig rørende.
Det var den om far.
Ja.
I mange år forfatter Iben Mondrup følt, at hendes begær var anderledes end andre kvinders. Måske vildere, eller måske bare større. Derfor har hun inviteret litteraturlektor Lilian Munk Røsing til Jørgen Leths udstilling på Gammel Strand. For at tale om kvindens begær, og om hvordan dette beskrives i forskellige litterære sammenhænge.
Noget, jeg selv har oplevet, da jeg var barn, der gik mange år fra jeg var, jeg tror, 9-10 år, hvor jeg ikke vidste, hvad det ville sige at tilfredsstille mig selv, altså onanere for eksempel. Ikke? Og det der tidsrum, der gik fra, at jeg mærkede min lyst så voldsomt, og så til jeg fandt ud af, hvordan jeg fik den indfriet, altså fik den der orgasme, det var enormt lang. Altså det var sådan ligesom, det var ekstremt frustrerende, og jeg kunne mærke, at jeg havde sådan en boblende energi ind i, altså en slags vulkan, ikke? Altså for at bruge et meget plat billede på det. Og jeg tror på en eller anden måde, at der er noget omkring den der spæde seksualitet, som vi på en eller anden måde har svært ved at tale om og håndtere, når vi snakker begær og kvinder. Fordi både mænd og kvinder har den, og måske specielt unge kvinder. Og jeg kommer sådan til at tænke på, nu hvor vi sidder her, de der forskellige sager, der har været også med Jeppe Kofod, Socialdemokraten, som kom til i gåseøjen og havde sex med en 15-årig DSU'er, og blev lynchet for det. Og mit eget spæde forsøg ud i det sådan penetrerende seksuelle, hvor jeg som 14-årig, jeg ville simpelthen vide, hvad det her var, det her sex. Og jeg var til sådan en, det må have været en skolefest eller et eller andet, og så var vi på et tidspunkt gået hjem til nogle venner, og ude i entréen ligger der en meget fuld mand. Han er simpelthen faldet i søvn på gulvet, sådan oppe af væggen. Og på en eller anden måde får jeg åbnet hans bukser og får hans pik til at stå, og så prøver jeg at sætte mig på den der pik for at tage min egen møde om, ikke? Altså, og det er jo, altså, jeg er jo 14 år, ikke?
Ja.
Og under den kriminelle lavalder, og fuldstændig vild og gal i hovedet. Det skulle jeg bare, ikke?
Mm.
Og det er jo en fuldstændig vanvittigt, altså nu er vanvittigt ikke værdiladet her, men det er da en vild ting at gøre. Altså, det er en vild drift.
Ja.
Som man på en eller anden måde ikke rigtig taler om. Fordi man taler ikke om den 15-årige pige DSU'ers lyst til Jeppe Kofod.
Nej, men det har du ret i.
Det kan man ikke. Ej. Altså på en eller anden måde, så er den ude af billedet.
Mm.
Og man taler ikke om mange af de der teenagepiger, som går rundt i, og det gør man, men ikke, man taler ikke nok om, hvad det er for en drift, der gør, at de går rundt mere eller mindre nøgne i byen, altså, og strikker med det hele, og sådan spændstige frugter. Ikke? Altså, den der kraft, der er på hormonerne og på begæret, er sådan på en eller anden måde usynlig, eller ikke i talsat.
Nej, fordi så man vil sige, at de gør sig til objekter for mandens blik, men man overvejer ikke, at det kunne også være, at de faktisk var subjekter for et eget begær i den attitude eller den handling.
Ja, lige præcis. Men hvorfor tror du, at man ligesom... Hvis du altså er enig, hvad tænker du om...
Jamen altså, jeg tror igen, at vi har et kulturelt efterslæb i forhold til at give sprog og billeder for kvinden som subjekt for eget begær. Ikke? Ja. Og at igen, så vil det være typisk manden subjekt, kvinden objekt, og den er også svær at komme til livs på alle mulige måder. Så er der jo heldigvis, kan man sige, nogen. Nu kan jeg se, at du har taget Marguerite Duras med. Elskeren ligger her. Ikke? Marguerite Duras er jo en forfatter, der faktisk skildrer den pur unge piges begær. Ja. Og jeg kom også til at tænke på, at jeg er i samme alder. Jeg ved meget vel, hvad du taler om. Det der diffuse og unge, meget tidlige begær. Og det, jeg gjorde, det var faktisk, at jeg læste Anaïs Nin, som jo også er en af de kvindelige forfattere, der egentlig skriver altså erotika med. Det er ikke, fordi hun kun skriver fra kvindens synsvinkel, men hun beskriver altså også det kvindelige begær som noget aktivt og voldsomt og vulkanisk, og jeg ved ikke hvad. Og har en masse fantastiske metaforer, ikke bare for, hvor smuk og pragtfuld en pik kan se ud, men også for vulva og skamlæber og så videre, ikke? Og det handler det jo også om, at give de her ting et sprog, simpelthen. Ikke? Der kan litteraturen nogle ting, synes jeg.
Jamen det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg har netop taget Elskeren med, fordi jeg i den genfinder den der fuldstændig fortabelse, som det pure unge begær også kan forårsage og kan føles som. Og det er jo den her 15-årige pige, der... som lader sig forføre eller forføre. Man ved ikke rigtig, hvordan positionerne er. En 12 år ældre velhaver. Og bliver hans elskerinde. Og det er sådan en meget intens relation, som jo dybest set er umulig, og måske derfor er endnu mere intens. Men, og hun er meget eksplicit i sin måde, ligesom også, altså nu er den så selvbiografisk angiveligvis. Ikke?
Ja.
Hun er meget eksplicit i sin måde, ligesom at ikke iscenesætte sit eget begær, men altså berette om det. Altså det er ligesom, det indeholder netop også det umulige element, og det er et eller andet sted, det at han ikke kan få hende, ophidser hende. Altså, det er, at han aldrig vil kunne få hende, gør hende endnu mere ophidset. Ikke? Ja. Altså, det er jo ekstremt lækkert skrevet, og også rent sprogligt jo. Altså, der er givet plads til alle modsætningerne. Og sådan. Det er meget, meget fint.
Ja.
Og faktisk en af de få steder, hvor jeg får tilfredsstillelse for en beskrivelse af det der begær.
Ja.
I en kvinde, det kunne have været en mand, men altså det er, vi er nede og taler om begæret, og ikke om det kvindelige begær eller det mandlige begær.
Nej.
Det.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag har overladt mikrofonen til forfatter Iben Mondrup og litteraturlektor Lilian Munk Røsing.
Min bagdel, mit andet ansigt. Claude sagde engang, at mit hoved ikke var noget at prale af, men sikken røv. Jeg kan godt lide, at Jacques, mens vi knipper, kalder hele den nedre del af min person, som han er i færd med at trænge ind i, for min røv. Og at han ledsager de kærlighedserklæringer, han kommer med til den, med nogle frejdige klask på ballerne. Jeg generer mig ikke for at bede ham om det. Knip mig i røven er noget af det, jeg oftest beder ham om. Han reagerer ved at tage om mine baller efter tur og ælte deres plastiske masse med en voldsomhed, som stod han og kernede to oceaner piskefløde på én gang. Hvis han slutter af med bagfra at stikke to fingre, holdt sammen som et andet næb ind i mig og åbne næbet, det vil sige sprede fingrene i den smalle gang, der fører fra spalten mellem endeballerne til min kusses fyrhul, når jeg et punkt, hvor jeg næsten ikke kan vente på pikken længere.
Overordnet mener jeg vel, at begæret som den der drift efter en dybest set umulig tilfredsstillelse, eller en tilfredsstillelse, der
ja, man gør det jo igen og mere
og begær, ikke? At det er, sådan fungerer begæret både hos mænd og kvinder, ikke? Ja. Så på den måde mener jeg jo ikke, at der er en væsens forskel på, altså det er ikke sådan, for eksempel, at når kvinden så først har fået sin mand og sit hus, så lukker begæret ned, eller sådan noget. Vel, der er en begærslogik, som både mænd og kvinder er underlagt, og som for så vidt er ens, ikke? Men så er der bare noget med, at altså det, at kvinden har en flerhed af erogene zoner og sådan nogle ting, ikke, gør, at der er nogle anatomiske forskelle, som det er vigtigt også at få givet et sprog og nogle billeder. Og det har været et af mine projekter også lidt det der med at sige, jamen hvad hvis vi tænker det her med, hvad det vil sige at være et menneske i verden, hvis vi tænker det ud fra kvindekroppen, i stedet for at tænke det ud fra ja. Mandekroppen. Hvis vi får nogle andre billeder, altså de billeder, man har haft traditionelt, der hvor jeg kommer fra, filosofien og psykoanalysen, jamen de har på en måde meget at gøre med den her manden med en penis, der peger fremad i verden, man har projekter, man kaster sig frem i verden og så videre, ikke? Og så kan man, så har kastrationen forestillingen om at have eller ikke have falder, så også spillet en stor rolle i forhold til ja. At definere, hvad det vil sige at være et menneske i virkeligheden, ikke? Og der synes jeg, det er vældig interessant, der har været meget, jeg har været meget optaget af nogle af de filosofer og forfattere, der faktisk prøver at sige, hvad nu hvis vi tænker det at være et menneske ud fra, i stedet for kønslæbernes billede, gør de to læber, der taler med hinanden, som den franske filosof Lucie Rigaray taler om, hvis vi gør det til et billede på, og det er ikke for så at sige, at jamen, så er man på en måde, hvis man har sådan nogle læber, og man er på en anden måde, hvis man har en pik, men mere for at sige, der er måske nogle billeder, også nogle potentialer at hente ud af den kvindelige anatomi i forhold til at tale om, hvad det vil sige at være et menneske i verden. Og nogle af de billeder kan måske også sige noget, altså kan være noget, mænd kan identificere sig med. Det kan også være bedre billeder for dem på, hvad det vil sige at være et menneske i verden, end at det skal være erektionen og kastrationen og nogle af de klassiske subjektmetaforer, der definerer det, ikke?
Ja, du har talt om, det er også i en af de artikler, du har skrevet, kønnets matematik, kærlighedens geometri og begærets logik. Hvad mener du egentlig med sådan nogle størrelser?
Jamen, jeg tror, jeg mener, altså en af mine yndlingsfilosofer ud i kærligheden, det er den franskmand, der hedder Alain Badiou, og han skriver et sted, at der er ikke noget filosofisk emne, der kræver strengere logik end kærligheden. Og den sætning blev jeg egentlig meget forelsket i, fordi der er et eller andet med, at når man taler om køn og kærlighed og begær, så er der sådan lidt en tendens til at tænke, om det er sådan nogle damebladsemner, så dem må man godt bare sidde sådan og snakke om. Og jeg synes, jeg har oplevet faktisk også at tale med, hvad skal vi sige, højt begavede mandlige filosofer, som godt ellers kan finde ud af alt muligt begrebsgymnastik, men hvis man så begynder at tale om køn og kærlighed, så er det som om, at de lægger hjernen på hylden eller et eller andet. At der simpelthen er et behov for os, hvad skal man sige, at anerkende kønnet, kærligheden og begæret som enormt vigtige filosofiske emner, der må behandles med samme logiske stringens som døden og tiden og hvad det ellers er, de mandlige filosofer har yndet at tænke over i mange århundreder. Ikke?
Det synes jeg da, vi skal lade være en opfordring til at give Badiou, hvad hedder han?
Ja, Badiou, ja.
Noget mere opmærksomhed, det lyder utrolig spændende og vigtigt, faktisk.
Ja. Han har skrevet et lille essay om kærligheden, som varmt kan anbefales, hvor han sådan går lidt i clinch med netop nogle af de herskende kulturelle forestillinger om kærligheden, som han mener er problematiske.
Nu skal jeg lige spørge, altså kærlighed og seksualitet, er det sådan to sider af samme sag, eller hvad?
Det er jo også et af de rigtig store spørgsmål, som må behandles med absolut stringens og logik. Fordi det er det jo selvfølgelig ikke. Men der sker noget ret særligt, når de to ting mødes, tror jeg. Det er noget af det, Badiou også. Han er sådan set interesseret i den kærlighed, som forener sig med seksualitet, og i den seksualitet, der forener sig med kærlighed, ikke? Fordi der sker et eller andet særligt, tror jeg, når, hvad skal man sige, altså måske blandt andet fordi, at kærligheden sætter en ramme omkring seksualiteten, som gør det svært at tænke den som rent magtforhold.
Ja, ja.
Altså at tænke køn og seksualitet i kærlighedens navn er noget andet, end at tænke det i magtens navn, ikke?
Ja, men kærlighed og seksualitet, er det rigtigt, det her, som jeg har læst så mange steder, at hvis du gerne vil have noget mere sex med din kvinde, så skal du tale noget mere med hende? Så skal du inden den seksuelle akt, sådan, måske også bemærke om hendes tøj og sådan noget, og også tale lidt mere om, hvordan hun føler og sådan nogle ting.
Jamen, altså, det er jo igen sådan en klassisk forestilling, ikke? At mandens begær, det er pang og lige på og hårdt, og kvinden skal have forspillere, ord og følelser og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er en modsætning, der holder absolut.
Jeg tror måske også, det er ikke noget, jeg har i statistisk belæg for at sige, men jeg tænker, at der er flere ægteskaber, der lider under, at kvinden har mistet lysten, end at manden har mistet lysten. Jeg har hørt om det modsatte, men det er oftest, så vidt jeg har forstået, kvinden, der mister lysten. Men måske mister hun også lysten, fordi lysten på den er lige netop blevet lagt ind under den hat, der hedder tryghed og hus og børn. Og ligesom, det er jo næppe særlig befordrende for begær. Eller sådan. Det er i hvert fald mit personlige synspunkt på det.
Han er tidligere kendt under pseudonymet Claus Bæk Nielsen og deres Bækværk, og står bag en række spektakulære kunstprojekter. Nu kalder han sig bare Nielsen, og forsøger i denne udgave af Mikrofonholder at genoptage samtalen med sin afdøde farfar Ludvig Nielsen. En samtale, han optog året før farfaren døde, for mere end 20 år siden.
For nogle måneder siden blev jeg kontaktet af en redaktør fra Radio 24/7, der spurgte, om der var en person, der havde betydet meget for mig. Det skulle jeg lige tænke over. Jeg tænkte i en måned. Jeg tænkte i to. Jeg lå vågen om natten og gennemgik alle de mennesker, jeg nogensinde havde mødt eller bare hørt om. Og endelig ringede jeg tilbage. Der er kun to mennesker, kendte såvel som ukendte, jeg har lyst til at møde, sagde jeg. Min morfar og min farfar. Fint, sagde redaktøren. Der er bare et problem, sagde jeg. De er begge to 53. døde.
Ja, goddag, farfar. Det er Claus.
Ja, goddag, Claus.
Goddag. Nå, hvordan går det?
Jo, som så vanligt, du.
Nå?
Der er ikke noget bedre endnu, men nu skal jeg lige tage øjne i nogle form, der er højt, siger
jeg. Ja? Så, men du er kommet hjem derovre fra Sønderborg?
Fra Sønderborg, ja. Det er jeg.
Nå.
Men det kan jeg være, han kan få lidt på det.
Ja? Men det gør ikke ondt, så?
Nej.
Og det er jo det vigtigste.
Ja, jeg har ikke ondt nogen steder. Men jeg skal se, hvad han kan sige til mig.
Ja.
Og om han synes, det er syn og hørelse, det hjælper jeg ikke med.
Nå, men den fejler ellers ikke så meget, synes jeg.
Ja.
Der er jo ikke nogen problem nu, når du taler med mig.
Nej, men jeg skal have to kørebrætter på.
Ja. Ja. Hvad laver du?
Ja, hvad laver jeg? Jeg laver ikke noget.
Du laver ikke noget?
Nej.
Ser du fjernsyn, eller?
Nej, heller ikke.
Drikker du te?
Ja, heller ikke.
Nå, spiser du mad?
Ja, i øjeblikket, så snakker jeg med dig.
Ja.
Ja. Men så har jeg ikke noget at tage mig til.
Kommer der nogen og besøger dig?
Nej, det er småt.
Det er småt? Ja.
Hvem drømmer ikke om bare 50. en enkelt gang at få lov at tale med de døde? med de nærmeste. Mor, far, mormor, farfar. De mennesker, man har levet med i årevis, måske et helt halvt liv, uden for alvor at få talt ud med dem. Fordi de altid var der. Man havde tiden for sig, og så pludselig en dag var de døde. Og det var for sent. Man havde aldrig haft den der samtale, samtalen. Man havde ikke fået spurgt dem om det allervigtigste, livets gåde. De havde ikke nået at fortælle dig det mest betydningsfulde af alt. Hvordan lever man?
Hvordan har du det?
Hvordan jeg har det?
Lever du sådan med hovedet op og benene ned?
Ja, sådan lige. Det går ikke helt så godt.
Ikke helt så godt?
Nej, fordi min situation er så uafklaret.
Ja.
Hvem kan
afklare den?
Det kan kun en ung mand ved navn Claus Bæk Nielsen.
Nå.
Men han har lidt svært ved at finde ud af at klare den af.
Ja, men du ved, at du skal klare den af, ikke?
Ja.
Ja. Det er der kun et at gøre.
Ja. Men der er problemer med, at jeg kan kun bo her indtil den 29.
Nå.
Og det er 18 dage nu, så jeg står i sådan lidt boligproblemer.
Nå, jeg tror ikke, at boligproblemet i København var så stort.
Jo, det er meget stort.
Er det det?
Ja. Det må man sige.
Jamen, så må vi se, hvad vi kan finde ud af.
Ja, jeg skal ud og søge op.
Og du kan få et eller andet.
Ja.
Ja.
Jamen, det skulle være muligt.
Ja, det skulle det.
Men går du og hygger dig dernede?
Ja, i min ensomhed.
Ja?
Ja. Han kan det jo ikke blive.
Nej, det er jo noget. Det er jo op og ned, alt sådan noget.
Ja, og det er jo en tavs tilværelse.
Er der meget stille?
Ja, det er der.
Sætter du så ikke noget klassisk musik på, eller?
Jo. Oh.
Men det kan man selvfølgelig ikke sådan snakke med.
Ikke så godt, nej.
Mm.
Det kan gå for det.
Går du stadigvæk ude også? Går ture?
Nej, ikke. Så første gang har jeg været ude i dag.
Ja. Så, har du så tænkt dig at gå hen og besøge nogen?
Nej, det har jeg ikke nu. Jeg har været ude i dag.
Ja.
Og så kan vi se, hvad det fører til.
Ja. Det er klart. Nå. Jamen, jeg ringer lige snart. Jeg ved noget mere om, hvad der sker og alt sådan noget.
Ja, det er godt. Det er godt.
47.
For mere end 20 år siden tog jeg telefonen og ringede til min farfar. Jeg havde kendt ham hele mit liv, men aldrig været alene med ham. Nu var han over 80 år, og det var pludselig i sidste øjeblik. Et par år inden var min farmor død. De havde levet sammen i 60 år. Havde været på mange rejser. Til Harzen, til Alperne, til Gardasøen, til Israel, til Rom. De sidste 3 måneder lå hun på sofaen inde i stuen, mens kræften åd hende fra en kærlig, men lidt kantet provinsfrue til en helgen med lysende øjne. Efter hendes død forsøgte han at fortsætte livet, rejserne, sammen med sin søster, der også pludselig var blevet enke. De rejste til, var det Paris, eller måske var det 64. Thailand. Og næste gang skulle de til Rom. Så døde hun også, søsteren. Og nu var han pludselig helt alene. Resten af familien, 3 sønner, svigerdøtrene, børnebørnene, havde alle arbejde, uddannelser, dagligdage, børn, huse og haver, der skulle passes, og biler, der skulle vaskes. Jeg var den eneste i familien, der ikke lavede noget andet end at fortvivle. Jeg arbejdede ikke. Jeg var heller ikke i gang med nogen uddannelse. Jeg kunne ikke rigtig beslutte mig for, hvad eller hvem jeg skulle blive. Og pludselig så jeg det her som løsningen. Mit liv. Bedstefar og barnebarn, der sammen rejser ud i verden. Ja, vi skulle rejse ud sammen. Han skulle vise mig verden. Men først skulle han fortælle. Han havde levet et helt liv. det 20. århundrede fra 1910 lige til den dag, alle murene faldt. Hvorfor skulle jeg læse aviser og historiebøger og se dokumentarfilm? Hvorfor ikke bare lade ham fortælle? Jeg gik op på Danmarks Radio og fortalte dem om min vision. Jeg havde aldrig lavet radio, ikke en lyd. Men ikke desto mindre gav de mig en flot båndoptager. Og jeg stillede mig ud til motorvejens begyndelse og blaffede mod vest. Over Fyn, til Jylland og derefter sydover, ned i grænselandet. Hvor min farfar i sin tid havde været kommunaldirektør i en meget lille og meget provinciel by. Jeg er flyttet ind hos ham på ubestemt tid. Og allerede den første dag satte jeg mig over for ham i hans stue og tændte mikrofonen og rettede den mod ham. Fortæl, sagde jeg. Fortæl din historie. De vigtigste øjeblikke, de største håb, farfar. Fortæl om kærligheden, om katastroferne, om dine drømme og dine rædsler. Alle nøglepunkterne i dit liv.
Men når du nævner det der, det er næsten umuligt at forklare sådan noget, som det du lægger vægt på der, fra den ene dag til den anden, kan man ikke.
Hvad mener du med det, jeg lægger vægt på?
Ja, det er jo altså de her punkter i mit liv, som man skal lægge vægt på, som er nøglepunkter i mit liv. Og det kan man ikke gøre fri der til hinanden.
Det ved jeg godt. Jeg tror bare, jeg er så nysgerrig altid.
Ja, ja. Det er du sikkert, ja.
Også i forhold til mig selv.
Jamen det er i forhold til dig selv, det kan du roligt gøre. Den sker der ikke noget ved.
Og når er det i forhold til andre mennesker eller til andet, så er det også i forhold til mig selv, ikke? Jo. Fordi det er de erfaringer, du har gjort, eller jeg vil gerne vide, hvad du, også de ting, du er utilfreds med i dit liv, fordi du har levet så meget længere liv, end jeg har. Så.
Ja, men altså, når man snakker om livet, der er som ikke noget, jeg er utilfreds med, det er det, jeg går som skulle efterhånden. Og der er ikke nogen minuser på.
Har der aldrig været periode i dit liv, hvor du var utilfreds?
Den her samtale skulle redde mit liv. Min farfar skulle give mig svarene på de store spørgsmål og lade mig finde sted og få en rod og blive del af en slægt af generationer af mennesker, der kom et sted fra og var på vej et andet sted hen. Mennesker, der ikke bare lod tingene ske, men hver især skabte deres eget liv, handlede, gjorde noget, gjorde fejltagelser og lærte af dem. Min farfar havde gjort sig et helt livs erfaringer, og nu skulle han give dem videre til mig. Han skulle være mit forbillede. Helt ærligt, farfar. Har der aldrig været noget i dit liv, som du var utilfreds med?
Jo, det er der. Altså, det er noget, som det, man kan se, når man kigger i bagspejlet, men ellers så lægger man aldrig mærke til det. For det hele, det går jo af sig selv. Det faktisk, det går af sig selv.
Livet går af sig selv?
Ja.
Det forstod jeg ikke. Man kunne da ikke bare lade livet gå af sig selv, medmindre man var et dyr. Et hvert menneske må da have haft nogle drømme. I hvert fald, da han var ung. En drøm om at gøre noget, at blive til noget. En drøm om at erobre verden. Eller i det mindste bare rejse ud og se den, farfar.
Drømte I om at rejse?
Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Vi drømte om at blive hjemme. Og blive hjemme, det vil sige fra fra jeg var 15 år. 15 år, ja. Og frem efter, der har jeg ikke haft nogen tilskyndelser til at rejse udenlands.
Du har heller slet ikke tænkt på udlandet?
Nej.
Og hvad med verdens uretfærdighed? Alt det, man da for fanden er nødt til at gøre oprør imod.
39.
Det 20. århundrede havde været fyldt med de største katastrofer i verdenshistorien. Med krige, diktaturer, folkemord, holocaust, og min farfar havde været vidne til det hele. Han havde været en ung mand, da tyskerne invaderede og besatte Danmark. Han må da have gjort modstand. Ja, hvad havde han gjort? Farfar, hvordan så dit helt personlige oprør ud?
Ja, jeg havde en bror, der var med i modstandsbevægelsen i Sønderborg. Og han kom senere til Haderslev for at blive skjult der. For at undgå at blive taget af tyskerne.
Havde du kontakt med ham under krigen?
Nej, jeg har ingen kontakt med ham, men jeg ved bare, at han var der.
Men da du vidste, at han var der, tænkte du så ikke selv på at komme i modstandsbevægelsen?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Men hvorfor?
Ja, hvorfor?
Ja?
Ja, fordi jeg har ikke følt nogen incitament, nogen opfordring til at gå ind i modstandsbevægelsen.
Nej, men alt, hvad man gør, er jo ikke noget, man behøver opfordres til udefra. Nogle gange så tænker man vel også over, hvad man selv godt kunne tænke sig.
Ja, men det har ikke forelægget det der.
Du har ikke tænkt over det?
Det har ikke forelægget, nej.
Jamen, du har ikke tænkt over det?
Nej, men det har ikke forelægget sådan en opfordring.
Nej, men har du tænkt over det selv? Jeg snakker ikke om forelægge eller opfordringer, men om de tanker, du selv har gjort dig.
Ja, det har jeg sikkert. Det har jeg sikkert.
Hvad tænkte du så?
Ja, hvad tænkte jeg?
Tavsheden. Det var den, jeg huskede. Min farfars tavshed. Og min egen skuffelse over den. Tavsheden er forfærdelig, ikke bare i radioen, men også i livet. Den gjorde mig ikke bare skuffet, den gjorde mig rasende. Rasende og fortvivlet og lamslået. Jeg fik lyst til at lægge mig ned og rulle mig sammen og lukke øjnene og vente på, at det hele bare gik over. Mener du virkelig det, farfar, at livet bare går af sig selv?
For mit vedkommende i hvert fald. Og jeg sidder ikke og venter på noget, fordi jeg har fået, hvad jeg skal have i tilværelsen. Og også nået det, som jeg har regnet med. Hvis man kan tale om at regne med, for jeg har ikke regnet med noget.
Nej.
Men jeg har nået i hvert fald, at ja, regne hernede. På en slutstilling, hvad kan man få mere?
Men når du, nu, når du siger det om livet, så den slutstilling, du snakker om, er det den henne i kommunen? Eller er det den sammen med farmor her, eller er det den i huset her med familien?
Nej,
eller?
Det er den slutstilling, som jeg vil pensionere fra.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt af Morten Narvidsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.